es domāju, viņi jau ir, kā saka, savas ģimenes bērni. Katram ir sava dzīve, savs redzējums pa dzīvi. Nu, tagad mums tikai atmiņas saista.
Tas, ka jūs joprojām trenējat, tas arī liecina par to, ka tas mazais pirkstiņš ir atdots.
Nu, tā jau ir, kā saka, visa dzīve man ir sportā. Pati sportoju ilgus gadus un pēc tam atkal kā treneri, nu, viss ir atdots tam un satiekamies. Viss ir pareizi laikam.
Nu, tad ko Valentīna Eiduka dara 17. Gadā?
Gatavoju divus juniorus, lai dabūtu medaļu vēl. Pēdējo gadu vēl strādāju, tā kad es domāju, ka vajadzētu būt panākumiem. Laiks rādīs, ja būs veselība, tad kas to lai zina?